Բարի օր, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնում կայացած բանակցություններից 2 օր անցել հստակ չէ, արդյոք Երևանն ու Բաքուն կարողացել են թեկուզ աննշան առաջընթաց արձանագրել ամերիկյան միջնորդությամբ անցկացված հանդիպման ժամանակ։ Ինչու է Թուրքիան արգելել Բելգիայից Հայաստան ուղևորվող Բեռնատար օդանավի մուտքը իր հոթային տարածք։ Ղարաբաղցի նախկին պաշտոնյա Սարգիս Գալստյանը մեղադրվում է լրտեսության մեջ, որքանով են հիմնավոր նախաքննության ներկայացրած փաստերը։ Հուլիսի 24-ին Տավուշում հատվածական սահմանազատման վերջնական ավարտի շեմին կիրանցում քննարկում են, արդյոք գործելու է Ադրբեջանի սահմանից ընդամենը 50 մետրի վրա գտնվող դպրոցի նոր շենքը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլեյանը։
Բաքվում ավարտվել է 2023-ի օգոստոսի 1-ին Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղի տարածքից առևանգված Ռաշիդ Բեգլարյանի գործով դատավարությունը դատարանը 62-ամյա Բեգլարյանին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման, նա մեղադրվել է 90-ականներին գերիներին իբրև թե խոշտանգելու անօրինական զինված խմբավորումներին անդամակցելու հոդվածներով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը նախորդին Վաշինգտոնում կայացած մամլոասուլիսում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ քննարկել է Թուրքիային F-16 տեսակի մարտական կործանիչների մատակարարման հարցը։ Էրդողանի փոխանցման Բայդենը խոստացել է այն լուծել մեջբերում 3-4 շաբաթվա ընթացքում։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ուկրաինային 225 միլիոն դոլարի օգնության նոր փաթեթի մասին, լուրը հրապարակել է Պենտագոնի պաշտոնական կայքը, ջ փաթեթը ներառում է այդ թվում 1 միավոր Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգ։ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին տարակուսանք է հայտնել Վրաստանի բյուջեին ուղակի օգնությունը դադարեցնելու մասին Ֆրանսիայի դեսպան Շերազ Ղասրիի հայտարարության առնչությամբ։ Ֆրանսիայի կողմից Վրաստանի բյուջեի ուղակի ֆինանսավորում չկա, հետևաբար մի փոքր զարմանալի է եւ անհասկանալի, թե ինչ նկատի ուներ դեսպանը նախորդին Թբիլիսիում, ասել է Պապուաշվիլին։ ՆԱՏՕ-ին այս պահին այլ ընտրանք չկա, սակայն Եվրոպական միությունը պետք է ինքնուրույն ապահովի իր անվտանգությունը, նման կարծիք է հայտնել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչի պաշտոնից հեռացող Ժոզեփ Բորելը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի միջոցով ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին ոչ մի ուղերձ չի փոխանցել, այդ մասին լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ոչ, պարոն Օրբանը Պուտինին չի տեղեկացրել Թրամփի հետ հանդիպելու մտադրության մասին և ոչ մի նամակ կամ հաղորդագրություն, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր չի փոխանցվել, ասել է Պեսկովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախայիս շրաֆատվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության հուլիսի 10-ին Վաշինգտոնում կայացած երակոմ բանակցությունների մասին, որոնց մասնակցում էին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Վաշինգտոնյան հանդիպումից 2 օր է անցել, սակայն դրա արդյունքների մասին որևէ հստակ նորություն չկա, դատելով հանդիպման ավարտին հնչած ընդհանրական ձևակերպումներից կողմերը լուրջ առաջընթաց կարծես թե չեն արձանագրել։ Արդյոք պատճառը Բաքվի կողմից առաջ քաշվող հերթական նախապայմաններն են, մասնավորաբար Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջ, այս հարցի պատասխանն է փորձել գտնել Շողիկ Գալստյանը։
Վաշինգտոնյան երրակողմ հանդիպումից 2 օր անցել ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ Բաքուն Միրզոյան Բայրամով Բլինքեն բանակցություններից մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մինչ այդ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն է որոշ տեղեկություններ հայտնում։ Պաշտոնական Երևանը, ինչպես հրապարակային հայտարարություններում, այդպես էլ վերջին բանակցություններում պատրաստակամություն է հայտնել ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, սակայն Ադրբեջանը Սարգիս Խանդանյանի լրացուցիչ նախապայման է առաջ քաշում։
Այն այդ նախապայմանն է հնչեցնում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ինչը որևէ կերպ չի կարող դառնալ բանակցությունների քննարկման առարկա, որովհետև դա նախ ներքին հարց է, այո, մենք գուցե ունենք, եւ այո, իսկապես կա Հայաստանում նոր սահմանադրության հարց, գիտեք, որ հրապարակային այդպիսի հարց քննարկվում է, բայց դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացի հետ։
Արդյոք սա նշանակում է, որ Բաքուն Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հարցը բարձրացրել է վերջին բանակցությունների ընթացքում։ Սարգիս Խանդանյանն ասաց, տեղեկություններ չունի։ Հուլիսի 10-ի երկկողմ հանդիպումից հետո Երևանն ու Բաքուն միայն հաղորդեցին, կողմերը նշել են խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման վերաբերյալ պատմական պայմանագրի կնքման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից գրանցված առաջընթացը եւ համաձայնել են շարունակել աշխատանքները։ Ինչ առաջընթացի մասինն է խոսքը, արդյոք Երևանի եւ Բաքվին հաջողվել է համաձայնեցնել հիմնական սկզբունքները՝ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա եւ ճանապարհների ապաշրջափակում ինքնիշխանության փոխադարձ հարգմամբ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը ասում է.
Նախ պետք է արձանագրել, որ սկզբունքները բոլորը քաղաքական մակարդակով համաձայնեցված են եւ ինչպես միշտ ասել ենք, շատ կարեւոր է, որ դրանք արտահայտվեն փաստաթղթում, որը պետք է ստորագրվի։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթին, այո, կա առաջընթաց փաստաթղթում սկզբունքների համաձայնեցման շուրջ։ Սկզբունքների շուրջ ձևակերպումները անշուշտ կարևոր են եւ դրանք պետք է տեղ գտնեն խաղաղության համաձայնագրում, որպեսզի աներկբա արտահայտեն կողմերի քաղաքական պայմանավորվածությունը։ Ես չեմ ցանկանա խաղաղության պայմանագրի դետալներին անդրադառնալ, քանի դեռ փաստաթուղթը հրապարակային չէ, բայց որ փաստաթղթում վերջին խմբագրումների արդյունքում կա որոշակի առաջընթաց, դա ակնհայտ է։
Եթե տարածքային ամբողջականության ճանաչման վերաբերյալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները բանավոր պայմանավորվածություններ ձեռք են բերել Պրահայում, հետո Բրյուսելում, ապա ճանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված առհասարակ կողմերը որևէ համաձայնության մասին երբևէ չեն հաղորդել։ Հակառակը բոլոր հրապարակային հայտարարություններում Երևանի եւ Բաքվի դիրքորոշումները տրամագծորեն տարբերվել են։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պահանջել է առանց մաքսային վերահսկողության ճանապարհ դեպի Նախիջևան, իսկ Հայաստանից հակադարձել են։ Երթուղիների ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա միմյանց ինքնիշխանության հարգմամբ։ Այս հարցում փոխվել է արդյոք Բաքվի դիրքորոշումը։
Այս փուլում կարծես թե ապաշրջափակման վերաբերյալ շատ հրապարակային խոսակցություն չկա, բայց բանակցություններում այդ թեման շարունակում է քննարկվել։ Ամեն դեպքում իմ կարծիքով առաջնահերթ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը եւ դրանից հետո արդեն այդ դետալներին անդրադառնալը։
Հայ-ադրբեջանական հերթական հանդիպումից 48 ժամ չանցած Թուրքիայի նախագահն անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, նշելով, թե Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումների ընթացքում մեջբերում դրական քայլեր են տեսնում։ Էրդողանն ընդգծել է, որ Անկարայում ցանկանում են, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը շուպափույտ կերպով հաստատվի, սակայն խուսափել է հստակեցնել, թե արդյոք Թուրքիայում հնարավոր են համարում պայմանագրի ստորագրումը մինչև տարեվերջ։ Էրդողանի այս հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, պաշտոնական Անկարան շարունակում է խոչընդոտներ հարուցել Հայաստանի համար, մասնավորաբար օթային փոխադրումների հարցում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հաճելի չի նման լուրեր լսելը եւ հույս ունեմ, որ կձեռնարկվեն բոլոր քայլերը, որպեսզի օթային տարածքներով եւ նաեւ վերջերս Արտուր Սնախարսոնը նույնպես հայտարարեց, որ դիվանագիտական անձնագրերով անձերի տեղափոխումը մեր սահմաններով բաց կլինի եւ հույս ունեմ, որ այդ բոլոր պայմանավորվածությունները հնարավորն է շուտ կիրագործվեն։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի համար հաճելի չէ լսել, որ Թուրքիան արգելել է իր երկնքով դեպի Հայաստան բեռնափոխադրումը։ Հետքներ 2 օր առաջ տեղեկությունը հրապարակել, հավելելով, թե օթանավը օնլայն գնված սպառողական ապրանքներ է տեղափոխել։ Դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 9-ին բելգիական Լիեժ քաղաքից Երևան ուղևորվող օթանավը Բուլղարիայի եւ Թուրքիայի սահմանին մոտ 50 րոպե պտտվելով վայրեջք է կատարել Վիեննայում, ապա վերադարձել Լիեժ։ Նույն եթովպիական ավիաընկերության Բեռնատար Բոինգը հաջորդ օրը կրկին Երևան է եկել, այս անգամ շրջանցելով Թուրքիայի տարածքը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի օթով։ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից ասացին, Երևանում վայրեջք կատարելու համար բեռնափոխադրողը ունեցել է բոլոր անհրաժեշտ թույլտվությունները, այլ հարցերից տեղյակ չէին։ Այս միջադեպերը չեն վկայում, որ հարաբերությունների կարգավորման հարցում թուրքական կողմը չունի այն պատրաստակամությունը, որն ունի Հայաստանը։
Քաղաքական կամքը ամենայն դեպս Հայաստանի կողմից ամբողջական կա, որպեսի բաց սահմանները լինեն արդեն իրողություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդյոք նման նման լուրերը կամ նման որոշումները խնդիրներ ստեղծում են, քաղաքական կամքի տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ հայտարարություններին է պետք հետևել, ես որովհետև տեխնիկապես ես տեղյակ չեմ, թե ինչ խնդիր է առաջացել. Նման խնդիրներ շատ տեղերում են առաջանում, բայց չգիտեմ, արդյոք դա քաղաքական որոշում եղել, տեխնիկական խնդիր եղել։
Երևանն իր ակնկալիքը հենց գործընթացի սկզբում է հնչեցրել, Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ երկխոսության առանց նախապայմանների։ Հակառակ պայմանավորվածության Թուրքիան չի բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ընթացքում հայ-թուրքական կարգավորումը Անկարան պայմանավորել է հայ-ադրբեջանականով։ Ժամեր առաջ Էրդողանը Ալիևին է վերապահել հայ-ադրբեջանական հաշտության որոշման կայացումը։ Հնարավոր է մինչև տարեվերջ Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության համաձայնագիր կնքեն, հարցինի պատասխան Վաշինգտոնում ասել է.
Այդ հարցում որոշում կայացնողն Իլհամ Բեյն է, ոչ թե ես։ Բնականաբար մենք ցանկանում ենք համաձայնագրի ստորագրում եւ խաղաղության հաստատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել այդ հաշտությունը որքան հնարավոր է շուտ։ Հայաստանի վարչապետի հետ մեր հանդիպումներում տեսնում ենք, որ այս ուղղությամբ դրական քայլեր են արվում։ Եղբայրս Իլհամն ինձ հետ հանդիպումներում ասել է, որ ինքն էլ է դրական քայլերի կողմնակից։
Իլհամ գարդաշումն ադա յապտում գյուրիշմելերդե օդա
Քնչական կոմիտեն 3 պաշտոնապես հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարման համակարգում մի շարք պաշտոններ զբաղեցրած Սարգիս Գալստյանին, որը հիշեցնեմ Արցախի հայաթափումից հետո դեռ մի քանի ամիս շարունակում էր բնակվել Ստեփանակերտում, Ադրբեջանի օկտին լրտեսության մեղադրանքի առաջադրվել։ Քնչականի տարածած հայտարարությունը շահակա, սակայն մի շարք հարցեր է առաջացնում, դրանց կանդրադառնագահն է Սարիբեկյանը։
Լրտեսության համար մեղադրվող Արցախցի նախկին պաշտոնյա Սարգիս Գալստյանի գործի նախաքննությունն ավարտվել է։ Արցախի հայաթափումից հետո Սարգիս Գալստյանը շարունակում էր ապրել Ստեփանակերտում։ 3 ամիս առաջ տեղափոխվեց Հայաստան ու կալանավորվեց։ Գալստյանը 2018-ից 23 թվականներին տարբեր պաշտոններ է ունեցել Արցախում։ Շուշիի վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալն է եղել, կրթության նախարարությունում աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, ապա Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Ըստ քնչական Կանի տեղյակ լինելով Արցախում տիրող ռազմական իրադրության ու բնակչության սոցիալ-հոգեբանական վիճակի մասին 2020 թվականի նոյեմբերին կապ է հաստատել օտարերկրյա պետության հատուկ հետախուզության ծառայության աշխատակցի հետ, համաձայնել լրտեսել եւ հավաքագրվել է օտարերկրյա պետության հատուկ հետախուզության ծառայությունում։ Ըստ քնչականի Սարգիս Գալստյանը 2020-2023 թվականների ընթացքում օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակցին է հանձնել Արցախում գտնվող բնակչության նրանց տրամադրությունների Արցախի հարցի վերաբերյալ Հայաստանի ու Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչների դիրքորոշումները 23-ի սեպտեմբերյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանի հնարավոր ռազմական աջակցության մասին տեղեկություններ։ Սարգիս Գալստյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա պաշտպանը խոստացավ ազատության հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։ Գալստյանը ինքնախոս տվանական ցուցմունք է տվել, թե Ադրբեջանի օկտին լրտեսություն է արել, ապա հրաժարվել ցուցմունքից, ըստ փաստաբանի սպառնալիքներով է նրանից ցուցմունք կորզել։
Ես ինքը մտել է Հայաստանի Հանրապետություն, սպառնացել եմ, որ կնոջը կձերթակալեն, երեխաներին կձերթակալեն, սպառնացել եմ, որ իրեն խցում կկախեն, եւ այդ սպառնալիքի ազդեցության տակ խոստովանական ցուցմունք է տվել, ինչից հիմա հրաժարվել է, եւ բացի այդ խոստովանական ցուցմունքը ներկայումս այլ փաստական տվյալ չկա։
Գալստյանի վերաբերյալ տեղեկությունները իշրջանարվում, թե Բաքու նրան Ստեփանակերտի պարետ է նշանակել, այս լուրերը սակայն չհաստատվեցին։ Ավելի, նախագահ Ալիևը ադրբեջանցու նշանակեց Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի պարետ։ Այդուհանդերձ, ըստ քնչականի, Արցախի հայաթափումից հետո Սարգիս Գալստյանը օտարերկրյա հետախուզության ծառայության աշխատակցից պաշտոնի առաջարկ է ստացել ու կնոջ հետ միասին մնացել Ստեփանակերտում եւ իրենց հասանելի տեղեկությունները փոխանցել Ադրբեջանին, կինը, որ ամբողջ ընթացքում ամուսնու հետ էր, ազատության մեջ է։ Այս գործով ՎԿ-ի կարգավիճակում է Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Նա Արցախը լուծարելու հրամանագրից հետո Սարգիս Գալստյանի նշանակել էր իր աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Պարզ չէ, ինչ պետք է աներ Գալստյանն այդ պայմաններում։ Փաստաբան Կոչուբայևն էլ սա չի պարզաբանել։
Այժմ տեղափոխվենք Գիրանց, եւս 12 օր եւ ադրբեջանական կողմն ընդհուպ կմոտենա այս բնակավայրին, որն այսպես կոչված հատվածական սահմանազատման հետևանքով ստեյության բաժանվել է երկու մասի, Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում Բաուշի մարզից։
Գիրանցում դեռ ոչ ոք չգիտի, դպրոցի 41 աշակերտները սեպտեմբերին որտեղ դասի կգնան։ Հին դպրոցը վաղուցվանից վթարային է ու անհարմար կրթության համար։ Հենց դա է եղել պատճառը, որ 2016-ից քննարկել են այստեղ նոր դպրոց կառուցելու հարցը։ 2020-ին որոշում են ընդունել 600 միլիոն դրամ նախատեսել ու 2 տարի անց Փաշինյանի կառավարությունն սկսել է նորի շինարարությունը հատվածական սահմանազատման հետևանքով այսօր արդեն սահմանի բերանին հայտնված տարածքում։ Այն արդեն պատրաստ է գույքը, աշակերտական նստարաններ, գրատախտակներ արդեն հասցրել են իրանց հին դպրոցի շենքում տեղավորել, բայց այսօրվա դրությամբ սահմանային գոտում հայտնված նորակառույցի ճակատագիրն անհայտ է։ Դպրոցականներ ունեցող գիրանցիները կամ ասում են երեխաներին հակառակորդին դեմ դիմաց ուսման չեն ուղարկի, կամ էլ թե ծնողների անելիքն է ավելանալու, ամեն օր կտանեն, կբերեն անձամբ։ Չեն վստահում ոչ 3 մետր բարձրությամբ կառուցվող պատի, ոչ էլ կողքը կանգնած սահմանապահների անվտանգության երաշխիքներին։
Հետո հետևենք մեր երեխանցը։
Ո՞նց է կետևելը։
Կգնանք, կգանք, այդ է, այնքան պրծնիկ է, դասը պրծնիկ ունկ է։
Այսինքն ամեն անգամ կտանեք, կբերեք,
հա՞։ Կտանեք, կբերենք։
Բա ո՞նց։ Ինչի, ասենք իրանք…
Որ վնաս չլի, թուրքը կաղնած է։
Նախին տարիներին երեխեքը մենակ են գնացել,
առանց… Հա, առաջ դասարանն էին մենակ տարել, ճամփեն չհանցրել եկել, իրա քաչերն եկել, երկրորդ դասարանը, ինքը գնում է, ինքը գալ։
Բայց այս տարվանից արդեն ամենուր…
Այս տարվանից ամենուր կտանենք։
Սահմանապահները կանգնած են։
Սահմանապահական ազա սահմանապահը, նա ինքն իամ հարակարնած։
Մոտ 2 ամիս առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր. առաջիկա ամսվա ընթացքում հարցը կքննարկեն տեղացիների հետ։
Կգան գյուղ ժողովրդին կհավաքեն, ավելի ճիշտ աշակերտներին, ծնողներին կհավաքեն, ասեն ժողովուրդ ջան, որ տարբերակն եք ուզում։ Կարող է մարդիկ մի ամիս անցնի, միջավայրից որոշակի հետևություններ անեն։ Կարող է ասեն, որ եկեք սեպտեմբերից սկսենք հնդածս որոշենք։ Եթե չէ, մենք նոր դպրոցի շենքը կամրացնենք ուրիշ պետական մարմնի, ասենք օրինակ սահմանապահ ծառայության, բայց ոնց գյուղացիները ուզենան, այդպես էլ կլինի։ Նոր դպրոց կկառուցենք։
Այս հարցը, սակայն, գիրանցում դեռ չի քննարկվել։ Բնակիչներն իրենց հասած կծկտուր տեղեկություններն են փոխանցում, թե արդեն այս նորակառույցը ոչ թե դպրոցականներին, այլ սահմանապահներին կծառայի։
Դպրոցը ածել է չափտաշակույցը, ես չգիտեմ։ Ես չեմ կարող հասկանալ, թե դա դպրոց պետական ձեզ արգել գյուղը մար, աջարկությունը մենք գիրանցում այն ձեզ պետք ասարգել։ Այդ գյուղը մար պետք ասարգել, ոչ թե տեղ։ Դա վայնի չաստ ասարգել, իմանալով։
Կառավարությունից այսօր դեռ չեմ պատասխանում, կա արդյոք որոշում ավելի քան 600 միլիոն դրամանոց այս շենքի ու գիրանց հասցված դպրոցական գույքի ճակատագրի մասին։ Անգամ դպրոցում չգիտեն ամիսներ անց որտեղ են սկսելու աշխատանքը։ Այստեղ 41 աշակերտ է սովորում, նորակառույցը նախատեսված է 100 աշակերտի համար։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը մամուլի ասուլիս հրավիրեց, ամերիկյան մամուլի գնահատմամբ ասուլիսի գլխավոր նպատակը Բայդենի նախագահի պաշտոնի համար պայքարելու կարողությունն ապացուցելն էր, առաջին արձագանքներից ելնելով, սակայն Բայդենը այդ նպատակին հասնել չի կարողացել, Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կտրականապես հրաժարվում է լքել ընտրապայքարը, հայտարարելով, որ մտադիր է երկրորդ անգամ հաղթել Դոնալդ Թրամփին, ավարտին հասցնել կիսատ թողած գործը։ Սպիտակ տոն ղեկավարի հայտարարությունը հնչում է մի ժամանակահատվածում, երբ արդեն նրա ամենամերձավոր թիմակիցներն են հորդորում լքել քարոզարշավը, մտավախություն ունենալով, որ թեկնածու Բայդենի հետ դեմոկրատական կուսակցությունը չի հաղթի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Վաշինգտոնում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում երեք տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին, որը 81-ամյա նախագահի համար հնարավորություն էր մեղմել Թրամփի հետ հայտնի հեռուստաբանավեճի ընթացքում, Իրան հաջող ելույթի տպավորությունը Բայդենը ըստ էության հրապարակայնորեն մերժեց թիմակիցների հորդորները, հերքելով նաև իր տարիքի հետ կապված խնդիրները։ Ամերիկյան մամուլը նկատում է, որ լրագրողների հետ մոտ 1 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում թեև նախագահն ընդհանուր առմամբ շատ ավելի ինքնավստահ տեսք ուներ, քան Թրամփի հետ աղմկահարույց բանավեճի ընթացքում, երբ դժվարությամբ էր պատասխաններ ձևակերպում, անկազմակերպում մոռաց կոտ տեսք ուներ, սակայն երեք էլ Միացյալ Նահանգների առաջնորդին չհաջողվեց խուսափել լեզվի սայթաքումներից։ Նա նախ Զելենսկուն որպես նախագահ Պուտին ներկայացրեց, հետո էլ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսին անվանեց փոխնախագահ Թրամփ։ Այդուհանդերձ Բայդենը վերստին պնդեց հենց ինքն է այն անձը, որն ի վիճակի է հաղթել հանրապետականների թեկնածուին։
Ես եմ ամենապատրաստված թեկնածուն նախագահի ընտրություններին մասնակցելու համար։ Ես մեկ անգամ արդեն հաղթել եմ նրան և կհաղթեմ նորից։
And I will beat him again.
Մոտ մեկ ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում Բայդենին ուղված հարցերի մեծ մասը ներքաղաքական օրակարգի մասին էին, նախընտրական գործընթացների հարցին արդյոք փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել իրեն որպես նախագահի թեկնածու, Սպիտակ տան ղեկավարը հերթական լեզվի սայթաքումը թույլ
տվեց.
Ես չէի ընտրի փոխնախագահ Թրամփին փոխնախագահի պաշտոնի համար, եթե չկարծեի, որ նա բավարար պատրաստված է նախագահի համար։
Քամալա Հարիսի անվան հետ կապված շփոթմունքը, սակայն, երեք միակ միջադեպը չէր ասուլիսից առաջ էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդների հետ հանդիպման ընթացքում նախագահ Բայդենը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու նախագահ Պուտին
անվանեց։ Determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Այժմ ես ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել Ուկրաինայի նախագահին, ով նույնքան խիզախություն ունի, որքան վճռականություն. Պիկնայք եւ պարոնայք, նախագահ Պուտին.
Բայդենը, որը նախկինումել է հանուններ շփոթել հրապարակային խոսքում, երեկ էլ անմիջապես հասկացավ վրիպակը եւ շտապեց հարթել իրավիճակը, սակայն այս ժամանակահատվածում, երբ բոլորի ուշադրությունը կենտրոնացած է նրա ելույթների վրա, նման միջադեպերն էլ ավելի են սրում նրա առողջական վիճակի, տարիքային բարդությունների, ճանաչողական կարողությունների շուրջ մտահոգությունները։
Այժմ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին Կիևում ամփոփում են Վաշինգտոնում այս շաբաթ կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի արդյունքները և օժանդակության այն խոստումները, որ տրվել են Դաշինքի անդամների կողմից։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո Հունգարիայի վարչապետը երեք հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ, նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմում խաղաղության հասնելու ուղիները քննարկելու։ Օրվա լավ լուրը նա պատրաստվում է լուծել այս խնդիրը։ Հանդիպումից հետո գրել է Օրբանը սոցիալական ցանցերում, հրապարակելով Թրամփի հետ լուսանկար, որտեղ երկուսն էլ գող ժպտում են տեսախցիկների առաջ։ Հանրապետական Թրամփի առանձնատուն ժամանելուց առաջ Օրբանը մեկնել էր Կիև, ապա Մոսկվա, հետո էլ Պեկին։ Բրյուսելը այս այցերը չի արտոնել, Օրբանն ինքն է խաղաղության շուրջ հանդիպումները նախաձեռնել։ Շնորհակալություն Վիկտոր, գրել է Թրամփնի պատասխան հավելելով. «Խաղաղություն պիտի լինի և շուտ, չափից շատ մարդիկ են մահանում պատերազմում, որը երբեք չպետք է սկսվեր»։ Ավելի վաղ Թրամփը մի քանի անգամ հայտարարել էր, թե նախագահ ընտրվելու դեպքում կարող է 24 ժամում կանգնեցնել արդեն ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմը, թե ինչպես մինչ այսօր չի հստակեցրել։ Անցած ամիս տված հարցազրույցներից մեկում նա պնդել էր, թե պատերազմը սկսվել է ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի մտադրության պատճառով, և հիմա շատերն են մտահոգ, որ նրա հաղթանակի դեպքում Վաշինգտոնը կարող է խոչընդոտել Կիևի անդամակցությանը։ Ավելին, ամերիկյան մամուլը հղումանելով նրան մոտ կանգնած աղբյուրներին գրում է, թե Թրամփը կարող է կրճատել Կիևին տրամադրվող ռազմական օգնությունը, եթե նախագահ Զելենսկին հրաժարվի բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Քննարկվել են արդյոք այս հարցերը երեք Օրբան-Թրամփ հանդիպմանը չի հաղորդվում։ Հայտնի է, որ նրանց բանակցություններին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանն ընդունել է Ուկրաինայի նախագահին։ «Մենք կշարունակենք մնալ ձեր կողքին և վերջ», ասել է նա հենց բանակցությունների սկզբին։
Մենք աշխատում ենք ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների հետ ապահովելու համար, որ Ուկրաինան թռչի F-16-երով, և մենք աշխարհին ցույց ենք տալիս, որ մենք կանգնացենք Ուկրաինայի կողքին, այժմ և ապագայում, պարոն նախագահ, մենք միասին անելու շատ գործ ունենք։
Thank you again for being here. We got a lot of work to do together.
ՆԱՏՕ-ի երեկվա գագաթնաժողովի հրճակագրում դաշնակիցները կրկին նշել են, որ Ուկրաինայի ապագան տեսնում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքում։ Կոնկրետ ժամկետներ չեն ամրագրել, սակայն ողջունել են Ուկրաինայի բարեփոխումները Եվրոատլանտյան ճանապարհը համարելով անշրջելի։ ՆԱՏՕ-ի անդամները նաև 40 միլիարդ դոլարանոց օգնության նոր փաթեթ են հաստատել, որը կտրամադրվի հաջորդ տարի, հայտարարել է դաշինքի քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Այս ամենը ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կամուրջ է Ուկրաինայի համար և շատ հզոր օգնություն։ Ուկրաինայի ապագան ՆԱՏՕ-ում է։ Ես ողջունում եմ ձեր բարեփոխումները, և քանի դեռ դուք շարունակում եք այս կարևոր աշխատանքը, մենք կաջակցենք ձեզ դեպի Դաշինք տանող անշրջելի ճանապարհին։
Ukraine's future is in NATO.
Ռուսաստանն արդեն հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի ծրագրերը շարունակում է համարել իր համար գոյութենական սպառնալիք և դրանց կտա համարժեք պատասխան։ Սրան զուգահեռ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ֆոնին Ռուսաստանի դաշնակից Բելարուսն ու Չինաստանն են համատեղ զորավարժություններ սկսել։ 11 օրյա վարժանքներն անցնում են Բելարուսի տարածքում, Բրեստում, Լեհաստանի հետ սահմանից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա երկու երկրների միջև առաջին նման փորձառությունն է, որի նպատակն է ակնհայտորեն ուղերձել ՆԱՏՕ-ին, ասում են փորձագետները։ Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխպետ քարտուղար Ջեյմս Օբրայանը առավել կտրուկ է արտահայտվել։ Չինաստանը պետք է ընտրություն կատարի, ասել է նա ազատության հետված հարցազրույցում։
China has a choice to make.
Չինաստանը ընտրություն ունի անելու։ Չինաստանը ասում է, թե կարող է լինել Եվրոպայի տնտեսական գործընկերը, իսկ հետո պնդում, որ չես օգե մնացած աշխարհի հետ հարաբերություններում։ Փոխարենը հիմա գլխավոր դերակատարն է, եւ դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը շարունակում է այս պատերազմը, որը սպառնում է Ռուսաստանին։ Ուստի այժմ Չինաստանը պետք է ընտրություն կատարի։
The Europe that China says it wants as an economic partner. So now China has to choose.
Երեկվա գագաթնաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակությունը նաև փորձում էր համոզել դաշնակիցներին հանել արգելանքը եւ թույլ տալ, որ Կիևը սեփական հայեցողությամբ կիրառի մատակարարվող զենքը, թիրախավորելով ցանկացած տարածք Ռուսաստանի ներսում։ Այս հարցում զգալի առաջընթաց դեռ չկա, սակայն նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ բանակցությունները դրական էին եւ ինքը լիահույս է, որ շուտով բեկում կլինի նաև այդ ուղությամբ։
Այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի ընդունումից հետո Վրաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները շարունակում են լարված մնալ կողմերից եւ ոչ մեկը հետ քայլ անելու մտադրություն չունի։ Նախորդին Վրաստան ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, նրա Թբիլիսիյան քննարկումների հիմնական թեմաները կրկին վիճահարույց օրենքներին են վերաբերում, Հրաչ Մալքոմյանին լսենք։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ժողովրդավարության մարդու իրավունքների քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով տեղակալ Ուզրազեյան Թբիլիսիում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի հետ։ Այդ հանդիպանը Զուրաբիշվիլին ասել է, որ Վրաստանը երբեք չի եղել ռուսամետ և չի լինի, և որ Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնությունը ընտրում է եվրոպական ուղին։ Խոսակցություն է բացվել նաև առաջիկա հոկտեմբերին Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին, և Զուրաբիշվիլին ասել է, թե հասարակության, ոչ կառավարական սեկտորի և երիտասարդության ամբողջովին մոբիլիզացիա կլինի, և Վրաստանի ժողովուրդը ևս մեկ անգամ կվերահաստատի իր եվրոպական ուղին։ Ըստ Վրաստանի նախագահի գրասենյակի մամուլի ծառայության փոխպետ քարտուղարն ասել է, որ Վրաստանի իշխանությունների կողմից իրականացվող հակաժողովրդավարական փոփոխությունները սպառնալիքի տակ են դրել երկրի ევրոատլանտյան ուղին։ Ուզրազեյան նաև առանձին հանդիպումներ է ունեցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, իշխող վրացական երազանքի և ընդդիմադիր կուսակցությունների կին առաջնորդների հետ, և այդ հանդիպումների մասին սոցցանցերում համառոտ գրառումներ կատարել։ Մասնավորապես նա գրել է, որ իշխող ուժի վրացական երազանքի կին առաջնորդների հետ հանդիպմանը խոսել է ժողովրդավարության նորմերը և մարդու իրավունքները պաշտպանելու կարևորության մասին։ ԱՄՆ-ն ուժեղ աջակցում է Վրաստանի ժողովրդի ევրոատլանտյան ձգտումներին, սակայն վրացական երազանքի գործողությունները դանդաղեցրել են այդ նպատակին հասնելու պրոցեսը։ Մենք, Վրաստանի կառավարությունը, կոչ ենք անում դադարեցնել հակաժողովրդավարական գործողությունները և ԱՄՆ-ի դեմ ապատեղեկատվությունը, նշել է նա։ Անդիմության կին առաջնորդների հանդիպումից հետո փոխպետ քարտուղարը գրել է, ԱՄՆ-ն կոչ է անում ազատ և արդար խորհրդարանական ընտրությունների ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխան։ Միացյալ Նահանգներում ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն տվեց Վրաստանին վերաբերող ակտին, որը Վրաստանում ժողովրդավարական արժեքները, մարդու իրավունքները և օրենքի գերակայությունը պաշտպանելու ԱՄՆ-ի քաղաքականության մասին է։ Արձագանքելով ժողովրդավարական արժեքներից նահանջելու Վրաստանի կառավարության քայլերին, օրինագիծը կոչ է անում ուժեղացնել վերահսկողությունը Վրաստանի կառավարության գործողությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և ավտորիտար այլ ռեժիմների հետ կապերի վրա։ Օրինագիծը նաև առաջարկում է աշխատանքային մոնիթորինգային խմբի ստեղծում, հատկապես ընտրությունների ժամանակ ապահովելու արդար և ազատ ընտրական գործընթացը։ Շարունակվում են Վրաստանի կառավարությանը ֆինանսավորումի ձեռքելու քայլերը։ Վրաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Շերազ Ղասրին հայտարարել է, որ Փարիզը դադարեցնում է Վրաստանի կառավարության ֆինանսավորումը։ Դեսպանի այս հայտարարության առնչությամբ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին տարակուսանք է հայտնել, պնդելով, որ բյուջեն ուղիղ օգնություն չի ստանում Ֆրանսիայից։ Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեն կառավարության երեկվա նիստում արձագանքելով արևմուտքի այդ որոշումներին ափսոսանք է հայտնել, ասելով, թե դրանք չեն համապատասխանում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերությունները վերբեռնելու Թբիլիսիի ակնկալիքներին։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 10:00-ին։